إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا أيها الناس اتقوا الله جل جلاله. Oh vous les gens, craignez Allah جل جلاله. قال الله جل وعلا مالك يوم الدين. قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: الملك هو من اتصف بصفات الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى بممالك بجميع أنواع تصرفات، وأضاف الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى أنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه. فلذلك خصص بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام. Sens du verset: le souverain du jour du jugement dernier. Cheikh Saadi dit dans le sens: le souverain, c'est-à-dire celui qui est doué de l'attribut de la souveraineté, dont l'un des effets est d'ordonner et d'interdire, de récompenser et de châtier, et de disposer de ses serviteurs avec toutes les formes de disposition. Il s'est ajouté aussi la souveraineté du jour du jugement dernier, c'est-à-dire le jour de la résurrection, le jour où les hommes seront jugés pour leurs œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. En effet, ce jour-là, la souveraineté La justice et la sagesse du Seigneur apparaîtront aux hommes dans toute leur plénitude. En revanche, tous les pouvoirs que détenaient les hommes dans ce bas monde disparaîtront, au point où ce jour-là seront égaux, et les rois et les sujets, et les esclaves et les hommes libres. Tous seront soumis à sa puissance, résignés à sa grandeur, attendant son jugement, espérant sa récompense et craignant son châtiment. C'est pour cela qu'il a mentionné ce jour en particulier. Sinon, il est le souverain de ce jour-là et de tous les autres jours. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.